Gepleýär adatlyk radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun gadyrly dinleýijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 4-nji sentýabry hepdeniň anyna güne. Pragdaq studiýada siz bilen men Sehra. Şuň kabarlar günüle gepleşigimiziň esasy bölegine. Hytaýda geçirilen uly harby parady Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ähli liderleri Şoltanda Rus prezidenti gatnaşdy. Emma bu çara gatnaşmak üçin Türkmen prezidenti Pekine barmady.
Well, of course, I suppose the easiest way to explain if we were Berdy Muhammedov why he wouldn't be.
General Abdulrashid Dostumun kawula dolanmagy netijesinde Demiradyk Owansanda söýüşçilerden azat edilen käbir oğullaryň gaýtadan jeňçilerin kontrollugyna geçenligi habar berilýär.
Kolublar organ berpeýlen davlat kolublar Hojakandy kolegiýa berilýär.
Türkmenistanly studentleriň ozalkulary ýaly Gyrgyzstana okumağa goý berilmeýändigi aýdylýar.
Emma oku gülünün başında onların dine biri Rus rayetli olan için Kırgızistan'a gelmeyi başarıptır.
Gepleşimize şu beylik mağlumatları iştirmeye sinan şart. Havarlar günlülü gepleşimde başlamadığı dönem günün tazelikleri ile tanış olun. Hıtay Tiananmen meydançasında 2. Jahan Urşunda Japonya'nı yenmeğini ulu harbi parat bilen belledi. 3. sentyabrda Hıtay'ın yukarı dereceli resmilerinin ve daşarı yurt liderlerinin Şoltanda Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin'in aralarına durup çıkış eden Hıtay prezidenti Xi Jinping, Hıtay hiç açan yol hoşu olmağı ya da öz teritoriyasını giyinletmeye sinaşmadı dedi. Şeledesi Hıtay'ın milli azat ediş armiyatından 300 min işyerin vezipesinden boşadılacaktığını aytdı. Emaul bu çarenin haçan amala aşyrylacakdygy barada taqiq maglumat bermedi. Hıtay'ın milli azat ediş armiyasynyň 2,13 million agzasy bolup, ol häzir çenli dünýäniň iň uly armiyasydyr. Şeýlede Hıtay özüniň gorunmak pudyny goý berýän büdjetiniň möçeri boýunça dünýäde Birleşen Ştatlardan soň 2-nji ornuna durýar. Dünyanın 30-dan gowrak ýurdunyň ve 40-dan gowrak halkary guramasynyň wekilleri Owansanyň geleceğini maslahat etmek üçin Owan paýtagty Kabulda duşdylar. 3-nji sentýabrda Owansan boýunça regional ykdysady hyzmatdaşlyk konferensiýasynyň açylyş dabarasynda Owan daşary işler ministriniň ornatary Hekmat Halil Karzai çykyş edip, ol 2 gün dowam etjek konferensiýada Owansanda 40 ýyla golaýdy wagt dowam eden konfliktin ideýany ýurdu gaýtadan dikeltmek boýunça edilmeli meselelere garalar diýdi. Bir howpsuzlyk çäreleri asyryna geçirilýän bu çäre prezident Ashraf Ghani'niň we Owan hökümetiniň baş ýerine ýetirjisi Abdullah Abdullahyň hem gatnaşmagyna araşylýar. Konferensiýaga gatnaşan daşary ýurt delegatlarynyň arasynda Iranyň içeri işler ministri Abdulreza Rahmani Fazli we Pakistanyň milli howpsuzlyk boýunça maslahatçysy Sartaç Aziz Dağlar bar. Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан Европадагы адамдардын коркуу астындадыгын, себеби олорун лидерлеринин Европа билелешигине келген мигрантларды контроль эдип билмегендигин айтты. 3-нчи сентябрда Брюссельде Европа парламентинин президенти Мартин Шулц менен кеплешиктер кечиренден соң чыгыш эден Орбан мигрант кризиси Европанын дәлде Германиянын проблемасыдыр деди. Хеч кимин мигрантларын Венгрияда galaty gelenok biziň işimiz diňe olary hasaba almakdan ibaratdyr diýip Orbán bellidi. Orbán bu barada söýdlerini 1-nji sentýabrdan bäri Budapeşte adynan 2000 migrant Awstriýa we Germaniýa gitmekden saklanandan soň mälim etdi. Birleşen Milletler Uramasının Çağalar Fondu yakın günlerdeki konfliktin 13.17 milyon çağını bilim almaktan mahrum ediyendiğine diyar. UNICEF'in 3. sentyabrda yayradan raportunda bu görkezicinin Siriyadaki, Irak'taki, Yemen'daki, Livya'daki ve Sudan'daki mektep yaşlı çağların 40 götürümü çemesini öz içine alyandığı belleniyar. Şeylide hasabatta konfliktlerin geriminin güçlenmeyi neticesinde önmüde kaylırdı. Bu görkezicinin 50 götürümü çeyni artıp bil jekde himni italyar bilim o dastında adı bilen yayradylan bu raportda Siriyadaky, Irakdaky, Yemendaky we Livyadaky 9000 goly mektebin ulanyşdan galandygy ma'lum edilýär. 2014-nji ýylda UNICEF Siriyadaky, Irakdaky, Livyadaky, Palestinanyň territoriýalarynyňky, Sudandaky we Yemendaky mekteplere 214 hüjümiň edilendigini hasap aldy. Eýer İranın Basij adlı harvalaştırılan güçleri paytaq Tehran'da 2 günlük harva türgünlüşük çarelerini geçirdi. Basij'in takminan 50 min çemesi avlası 3. sentyabrda tamamlanan təlim verici çarelere qatnaşdı. Basij'in metbuat vekili General Nasir Şabani'nin aytmağına göre bu türgünlüşük çareleri hopsuzluk güçlerinin yurdun hopsuzluğunu korumağa okuyupladığını delillendirmek maksadülen geçirildi. Basij harvalaştırılan güçler İran İslam Respublikasını esaslandırıcı Ayatullah Ruhullah Khomeini tarafından döredilipdi. Basij'in 104,000 ağdası 2009 yılda İran'da olan opozisyon protestleri basıp yatırmakta esası rol oynatdı. Üçüncü sentyabrda Rusiyanın gün ortasındakı Krasnodar regionunda orsiyetli aktivist internette ekstremizmi ve separatizmi propaganda etmekte ayıplanıp sud edilir. Hormatlı dinleyiciler, siz şu tadın kəvir mühüm haberleriyle tanışırlığınız. Olur tayarlab dikkatinizi yetirin, men Səhra. Saatlar hareket etmeden son gepleşimimizi haberler günlülük programımızla devam ettiriyoruz.